Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jeg tenkte at vi pleier å åpne denne podcasten med at jeg sier noe gøy.
Ja, ja, gøy av middels kvalitet.
Ja, men så tenkte jeg, kanskje jeg skal si noe folk kan lære noe av også.
Veldig gjerne.
Ja, fordi jeg skal da stå for en åpning, ikke sant? Jeg i praksis på føden om dagen. Hva det man snakker mye om der? Åpning.
Ja.
Hva har kvinnen i åpning?
Nettopp.
Og da mitt spørsmål til deg. Du har jo studert i 1800 år for å bli lege.
Jeg vet ikke om jeg ville dratt den joken i min retning.
Ok, men jeg prøver likevel. Okay. Fordi folk pleier å le av det, så jeg bare adopterer den type spøker. Selv om det ikke passer.
Men det bør nok passe det med den man snakker om, ja.
Hvor mange centimeter må kvinnen ha i åpning for at hun skal være i aktiv fødsel?
8 centimeter.
Nei, det er jo helt skandale.
Ja.
8 centimeter, du vet. Ok, hva maks antall centimeter kvinnen kan ha da?
10.
Ja, og da tror du at hun må være i 8 før hun er i aktiv fødsel?
Altså, fra den begynner å åpne seg,
ja,
så er man jo, vil jeg si at da er man i fødsel, men hvor man har sagt grensen for definisjonen aktiv fødsel, det vet jeg ikke.
Nei, det lærer man på medisinstudiet. Kanskje man ikke gjorde det da du utdannet deg for 1800 år siden, men det er 4 centimeter.
4 centimeter? Da må jeg løpe bort til kvinnene har bedt å dra hjem.
Festlig.
Det er humor, det er humor.
Hvordan sjekker man åpning?
Man stikker labbene inn.
Ikke sant? Og da har man jo et par fingre å velge mellom.
Man har faktisk 10.
Man har 10.
Hvor langt har du gått på studiet?
Og 1 centimeter er jo 1
centimeter.
Finger, cirka. 1-2 centimeter.
Det kommer jo an på fingeren din.
Ja, og du har jo små fingre.
Ok.
Neida, jeg liker bare å gi folk et bilde i hodet som at du som har veldig små fingre.
Ja, ja. Nå er det nok mange det der ute som ler, så det gynger.
Så, men man får ikke liksom plass til, ikke sant? Det er jo ikke sånn at når du da har brukt 5 fingre, så må du inn med andre hånda for å få 10.
Er det ikke?
Nei.
Hvorfor ikke?
For du kan sprike.
Ah.
Og så blir jordmødrene veldig gode på dette da. At de klarer å kjenne veldig raskt.
Nettopp.
Ja. Så da vet dere det. Lært litt i dag også.
Da har jeg lært litt, ja. Men ok, så du skulle ikke dra noe vits om at det er en åpning, at liksom, da er det 4 centimeter åpning?
Nei, vet du hva det er? Det er 0 centimeter åpning.
0 centimeter åpning, så da venter vi litt til.
Ja.
Men
nei,
hos meg,
det gjør vi ikke.
Så er det 8 centimeter åpning, okay, og vi er i aktiv fødsel.
Da kjører vi på. Hjertelig velkommen til denne episoden av Åpen Journal.
Tusen hjertelig takk for deg. Denne episoden har jeg gledet meg til.
Så hyggelig.
Ja.
Men jeg må bare si det at jeg synes det er så hyggelig at folk hører på
det. Det synes jeg altså er fantastisk hyggelig.
Det er veldig hyggelig.
Og hvis det var noen måte jeg kunne takke dem på, så hadde jeg gjort det.
Du kan takke hver og en av de over 40 000 som hører på.
Tenkte jeg.
Hver uke.
Det er helt utrolig.
Har dere ikke annet?
Ja, har dere ikke bedre ting å gjøre?
Nei, men det setter vi veldig stor pris på. Vi jobber ikke hver dag for å bli bedre, men vi jobber innimellom.
Men jeg så nylig en film på Disney Plus som het In and of Itself, som var med en amerikansk illusionist, som snakker mye om det etter med å være seg selv, bli sett for den man er, bla bla bla. Sitter masse folk i salen. Det han avslutter hele nummeret med, det er at han forteller hva hver og en driver med. Det er veldig fascinerende. Så det skal jeg gjøre nå med de 40 000 som blir
lett på. Oi, spennende.
Flymekaniker. Sykepleier.
Ja, men hele poenget
lege. Med
filmen er jo at han sier det til... Han står jo foran hver og en person og sier det.
Ja,
den filmen må dere se.
Jeg er jo i øret til veldig mange
akkurat nå. Du treffer jo... Det finnes jo en sykepleier ute og en bilmekaniker.
Okay. Begynner du å ane at her er noen med litt ekstra abilities?
Jeg vet ikke. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om noe helt annet, vil jeg si.
Ok, spennende.
Fordi, hva har spanskesyken, svartedauden?
du trenger ikke å uttale den D-en.
Nei. Da kan du si det.
Svartedauden.
Ja, korona og influensa til felles. Det er et spørsmål.
Et spørsmål? Skal jeg svare nå? Skal jeg begynne? De er alle... Ja, du, det er jo ikke... Det er ikke nomenklaturen her spriker litt, grann, men jeg vet at når du stiller på en måte, så snakker du om ulike pandemier.
Det er helt riktig. Men hva vil det egentlig si å være en pandemi? Hva
skal jeg svare på det?
Nei. Det skal du svare på etterpå. Hva var egentlig svartedauden?
Skal jeg svare på det nå?
Og kan vi lære noe av de tidligere pandemiene?
Nei.
Det skal du svare på, Aran.
Åja.
Ja, men etterpå. Vi kan jo lære noe av det.
Ok.
Ja, det håper jeg i hvert fall. For dagens tema, det er pandemier. Og dagens gjest, hun er faktisk utsatt for en pandemi akkurat nå.
What?
Ja.
Jeg håper det er svartedauden.
Nei, det håper vi ikke.
Jeg håper ikke det, jeg tenker tilbake.
Fordi dagens gjest har blitt smittet av korona, så hun er med oss via FaceTime, telefon og digitale løsninger.
Alle tre?
Alle tre. Og hun er ingen ringere enn Jannicke Wieden. Vi skal begynne denne uka med å snakke om noe gøy, og det er jo at du er inne i en blenda hvit januar.
Nesten. Jeg har en såkalt hvit januar, dry January. Prøver å kjøre alkoholfritt en hel måned.
Ja.
Ble intervjuet og lirte av meg at hvis ikke du klarer en måned uten alkohol, så har du kanskje et problem.
Det har du fått høre av våre venner.
Det har jeg fått høre av veldig mange. Og det er noen som sender meg en screenshot av en... Dette har blitt en sak, som også på Facebook, med over 1000 kommentarer.
Oi.
Og de kommentarene, de skal jeg ikke lese.
Nei,
hvor det står en sånn irriterende, ung lege, med en sånn sleik og et glis, og sier at du har et problem som ikke drikker. Ellers takk.
Men det som er fascinerende er at du har hatt hvit januar tidligere. Det har gått greit, men du har klagd mer da. Nå, denne gangen, så klager du ikke.
Jeg har på en eller annen måte truffet en flytsone igjen.
Jeg vet det, og du er i provoserende flyt.
Ja, jeg er det. Sånn som nå på søndag, våkna klokka 7 av Bernhard. Vi spratt opp av senga, da var jeg våken og klar. Løp 5 kilometer før frokost. Ja, det var fantastisk.
Spiste gresk yoghurt med litt frukt og granola til frokost.
Og nøtter og bær.
Ja, du har nydelig hud.
Ja.
Det må vi bare
fortelle.
Det er
veldig deprimerende. Jeg har jo et budsjett på hudpleieting som ikke ligner grisen.
Ja.
Men nå har jeg ikke brukt noen av de produktene. Ikke hatt bedre hud noensinne. Nei.
Men du har ikke drukket... Og så fått den huden.
Ja, men jeg har ikke drukket alkohol, og har faktisk ikke drukket kaffe heller i januar.
Så hva er hva?
Hva er hva? Men det er veldig deprimerende å vite at huden påvirker så mye av hva vi gjør, og ikke så mye av alle de dyre produktene som jeg har kjøpt.
Men når du da ser alle disse positive sidene, du sover bedre, du er mer opplagt, du har penere og bedre hud, så tenker du likevel at du skal begynne å drikke igjen.
Absolutt.
Absolutt.
Ja, jeg er veldig glad i å ta meg et glass vin.
Ja.
Og når man skal ut og feste moro, veldig glad i det.
Ja.
Men jeg tror faktisk at etter jeg slutter å drikke, så har liksom... Jeg har det jevnt over litt bedre. Så sier at du ligger på 7, så ligger jeg jevnt over på 7,5. Og så akkurat fredag og lørdag kveld, så er du kanskje oppe på en 8,5. Men jeg er fortsatt på en 7,5. Så avstanden er ikke så stor. Og men fra og med morgenen etter, da er jeg fortsatt på en 7,5, og du er kanskje ned på en 6.
Okay.
Så jeg har jo lært mye.
Du har lært mye, men skal definitivt begynne å drikke igjen. Så dette rimer jo ikke på en måte helt.
Neida.
Nei.
Men det skal det heller ikke alltid gjøre.
Nei, det gjør det ikke. Jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt hvordan det går på studiebenken. Fordi egentlig så pleier vi jo nå... Og gjøre det sånn at jeg forteller litt fra studiebenken en uke, og uka etter så forteller du noe nytt fra medisinen.
Ja.
Men Folk synes det mye gøyere å høre på meg.
Ja, synes du det?
Nei da.
Men denne uken kan jeg fortelle litt nytt fra tingrettsbenken.
Ja, det kan være min spalte. Ok, men jeg synes jo at det veldig gøy i praksis, derfor vil jeg bare dele litt fra hva jeg opplevde denne uka.
Kult.
Og det som veldig spennende med føden jo at det er veldig action. Actionfylt.
Ja. Ja.
Og hver fødsel jo ulik, det vet vi jo alle, men det som fort kan skje at det kan jo fort gå fra å være en fin fødsel til at plutselig en kvinne begynner å blø, og da kan de blø mye, og da haster det med å komme seg til operasjonssalen. Det kan også være at man prøver å føde vaginalt, og så må man gjøre et hastekeisersnitt, eller et katastrofesnitt som det kalles, grad 1 da. Og da
det to forskjellige ting, ikke sant? Hastekeisersnitt og katastrofekeisersnitt?
Et katastrofesnitt er vel en grad 1.
Ja, altså det finnes forskjellige grader da, ja. Hvor mye det haster. Ja.
Og hvis det da er en grad 1, så har du så skal du på en måte etterprøve og ikke bruke mer enn 5 minutter fra du bestemmer deg for at, ok, vi må løpe til operasjonssalen til babyen er ute.
5 minutter?
5 minutter!
Det er meget kort.
Det er veldig kort. Ja. Men søren meg, de rekker det.
De rekker det. Det er flinke folk.
Og det synes jeg er fascinerende, fordi når vi er med på disse elektive, da, jeg snakker jo litt sånn komplisert,
det er en klassisk studentspråk.
Altså, jeg liker å kalle det elektivt sexio.
Ja.
Ikke sant? For det er beklager, jeg er litt yrkesskada. Det er planlagt keisersnitt.
Nettopp.
Da bruker man jo nesten 5 minutter bare på å vaske hendene.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Så kjempespennende, elsker det. Håper at jeg får muligheten til å bli gynekolog en eller annen gang i løpet av mitt liv.
Ja, det kan du få lov til.
For jeg storkoster meg. Men du skulle fortelle noe fra retten.
Ja, jeg har vært i retten. Salen. Eller vi har vært i retten, men jeg representerte oss.
Ja, jeg var i praksis.
Du var i praksis. Det var veldig lærerikt, veldig interessant. Den saken som vi var i nå i tingretten, mm-hmm. den tapte vi jo.
Mm-hmm. Så vi skal til Haag.
Vi skal gå til rett til menneskerettighetsdomstolen i Haag.
For det er klart at en sak om drenering, det er også en sak om menneskerettigheter.
Til syvende og sist så koker den til menneskerettigheter. Nei, men akkurat det er jo inne på noe der. For det er veldig interessant, fordi jeg har jo tenkt at en retts... Altså når du er i en tvist om noe, ja. Så er det på en måte der som svart-hvitt, eller som sånn, enten så er det sånn eller sånn. Ja. Men sånn er det ikke.
Nei.
I en rettssal så handler det liksom egentlig om, i hvert fall for noen, å kjøre på mest mulig argumenter som er av mer eller mindre relevans da. Så jeg var veldig dårlig forberedt.
Men du var jo godt forberedt på en måte.
Til og med
pressen skrev jo at Harald fremstår som forberedt.
Ja, men jeg var forberedt på feil ting.
Et artig tankeeksperiment. Hvilken kjendis, hvis du tenker deg da, at du vil ha en lett motstander i retten for å vinne, ikke sant?
Mm-hmm.
Eller du vil jo i hvert fall ikke ha en vanskelig motstander på en måte. Altså, hvem vil du helst ikke møte som motstander i retten?
En god advokat ville jeg vært veldig redd for å møte.
Ja, men nå tenker jeg på parten da.
Kanskje Hallgeir Kvalsheim.
Åja, han er stødig.
Ja. Og han har så enorm troverdighet til det han sier.
Ja, det er helt enig.
Harald har brukt 10 000 kroner på hudprodukter.
Ja, ikke sant? Svekker all tillit hos deg. Jeg kjenner vi ikke møter Katrine Moholt.
Nei.
Hun oser på en måte tillit hos meg. Det er jo ingen som ville tenkt at Katrine Moholt ikke forteller sannheten.
Nei, helt enig.
Hvis du skjønner.
Mm. Det har også lært jeg i rettssaken.
Ja.
Altså, det er ikke noe sånn, det finnes ikke noe sånn en sannhet.
Nei.
Jeg trodde det var sånn.
Ja.
Enten så er det sånn eller sånn. Men det gjør det ikke.
Nei.
Det finnes ting som kan vris og vendes på i alle ulike varianter. Litt ubehagelig å lære.
Ja, ikke sant?
Ja.
Egentlig ingen jeg vil møte, tror jeg.
Nei, helt sikkert. Altså, hold dere utenfor rettsfestene.
Ja, enig.
Men hvis dere først blir dratt inn i det, forbered dere godt.
Ja,
snakk med folk som kan det.
Og hvis du først skal bli dratt inn i retten, så håper jeg på en måte, det er alltid bedre med dreneringssak enn et drap. For å ta det på den positive siden.
Ja da, det kan du si.
Ikke sant? Du kunne ha drept noen.
Det vet du ikke om jeg har eller ikke, men jeg har foreløpig ikke blitt dratt til retten for det.
Ok. Og godt er det. Denne uka så skal vi snakke om noe som man tenker kanskje sånn umiddelbart. Nei, men det er jeg lei av. For vi er jo alle lei av denne pandemien vi står i.
Ja.
Men jeg har jo gjort det mye mer spennende enn det.
Oi!
Ikke sant? Vi skal lære om andre pandemier.
Ah.
Hva er de tidligere pandemiene? Hvordan har de sluttet? Hvordan har vi blitt kvitt i? og kan vi lære noe av det, ikke sant?
Mm-hmm.
Masse spennende her.
Veldig mye spennende. Tenker du at noen som hører på kan få et tips som gjør at vi kommer oss ut av pandemien nå, står i?
Hvem vet?
Hvem vet?
Hvem vet? Men det vi da først skal få svar på jo, hva egentlig en pandemi, og hvordan skiller den seg fra en epidemi?
Ja, da kan vi se på ordet. Jeg veldig glad i etymologi. Etymologi. Så ordet pandemi, det satt sammen av to ord. Pan, som betyr alt, og demos, som betyr folk.
Åja, ikke demi.
Hm?
Ikke demi?
Jo, men altså, du bøyer seg alle som setter det sammen. Demos.
Greit. Og betyr, hva betyr det sånn? Det bare ser jeg helt med her.
Pan, det betyr alt.
Ja.
Det er pan-cytopeni, for eksempel.
Yes.
Hva betyr det?
Da har du for få av alle typer celler.
Veldig, veldig bra. Så pan betyr alt, og demos betyr folk.
Ja.
Så,
masse folk.
Pandemi er noe som rammer folk overalt.
Ja.
Man bruker gjerne om smittsomme sykdommer.
Mm.
Man kunne jo til å bruke om andre ting også. Mange snakker om en fedmepandemi eller epidemi, men det er i alle hovedsak smittsomme sykdommer som rammer veldig, veldig mange mennesker. Epi, det betyr mer sånn nært eller over, som et episenter. Og det brukes da om smittsomme sykdommer som rammer mange mennesker over et stort område, men altså ikke rundt hele verden. Da.
Mm.
Så det er på en måte en avgrensning i hvor mange det er som blir affisert av dette her. Så hvis det er noen få som blir syke, så kalles det gjerne et utbrudd. Det var et utbrudd på et hotell eller noe sånt. Men hvis det sprer seg til et helt land, for eksempel, eller et eller annet avgrenset geografisk område, så kalles det en epidemi. Hvis det sprer seg til store deler av verden, da kalles det en
pandemi.
Helt riktig.
Hvilke kjente pandemier har vi hatt opp gjennom årene?
Nei, det har vært ganske mange, og så er det jo mange man kan lure på, var det egentlig en pandemi eller en epidemi, og så videre, som for så vidt blir et epidemiologisk definisjonsspørsmål. Det er en setning du kan tygle på.
Ja.
Men nå står vi jo midt i en pandemi med koronaviruset, og relativt nylig så hadde dette Ebola-virusbruddet rundt 2015. Det tok liv av ca. 10.000. I 2009 da hadde vi svineinfluensaepidemien, som tok nesten 300.000 liv. Og så hadde vi jo SARS, altså, som også var koronavirus, sånn som nå. Husker du det heter sykdommen vi nå har? Det er SARS-CoV-2.
Mm.
SARS-CoV-2. Dette var en, SARS-1. Den var i 2002. Det tok bare liv av noen hundre, men det var en epidemi.
Fikk jo veldig mye oppmerksomhet.
Fikk masse oppmerksomhet, ja. Veldig skummelt. Og så har vi jo HIV-epidemien. Og så har vi hatt en del tidligere influensaepidemier.
Ja.
Som Hongkong-influensaen, Asiasyken, de som var på 50- og 60-tallet, og spanskesyken rundt 1918, som også var en influensasykdom. Men den krevde mange titals millioner liv.
Ja.
Og så er det masse lenger bak i tid.
Vi skal komme litt tilbake til spanskesyken, men vi får ta det litt sånn kronologisk. Vi begynner med svartedauden, som krevde over, hold dere fast, 200 millioner menneskeliv. Hva var egentlig det for noe?
Svartedauden, som min kone sier, det er nok den dødeligste pandemien vi har hatt.
Ja.
Og det var en pandemi på midten av 1300-tallet, og det var forsøket av pestbakterier. Og de spredte seg fra lopper til mennesker. Og sånne pestbakterier, de vokser veldig, veldig fort. Altså, de formerer seg veldig, veldig fort, og de kan gi bylle på kroppen og gjøre at veldig, veldig mange dør i løpet av få dager.
Mm.
Guffende greier.
Hva dør de av?
De dør av infeksjonen, altså at bakteriene sprer seg og kommer ut i blodbanen og gjør at du får en organsvikt, og så vil immunforsvaret være med å prøve å bekjempe dette. Når immunforsvaret aktiveres, så er det også i seg selv faktisk ganske farlig.
Mm.
Så du dør slett av den bakterielle infeksjonen.
Men pest, det føler jeg brukes om flere ting enn bare svartedauden. Altså, hva er en pest for noe?
En pest er en sykdom som kommer fra pestbakterien, en sånn Yersinia-bakterie,
ja.
Som gir noen ulike varianter av pest, men det er ganske begrenset hva du kan kalle pest.
Ok. Hvilke symptomer fikk de som ble smittet da?
Nei, altså du får jo typisk sånn infeksjonssymptomer som høy feber, føler deg veldig, veldig syk, blir syk og svak, og så får man jo det som var litt guffent med den pesten, at du fikk jo byller i huden.
Mm.
Og så kunne du også få det som et lungepest, da får du en lungebetennelse, altså bakteriene går ned i lungene, så får du masse, masse væske i lungene, hoster opp svære mengder blod og så videre.
Mm.
Og så var det noe som var helt stille pest eller et eller annet sånt, hvor du så ikke noe utenpå, du bare ble fryktelig syk veldig fort, og så døde. Så du får liksom veldig raskt en alvorlig bakteriell infeksjon, kall det gjerne blodforgiftning, og så dør du.
Ja, og det tok jo livet av helt vanvittig mye mennesker. Dette var jo på 1300-tallet, ikke sant?
Mm.
Hvor behandlingsmetoder og vaksiner var jo ikke slik som det er i dag. Likevel så døde jo denne pesten ut. Altså, hvordan skjer det?
Ja, det er for så vidt ganske interessant, fordi man visste jo veldig lite om sykdom på denne tiden, og man tenkte seg gjerne at sykdom, det var noe man arvet, eller at det var magi, eller at det var Gud som sto bak det. Og blant annet var det mange jøder som ble drept fordi man antok eller anklaget at jødene sto bak disse svære sykdomsutbruddene. Og om veldig mye guffende greier her, og man tenkte at, at det var mer uflaks, og, altså man skjønte ikke at det var direkte konsekvens av bakterier som smittet. Men litt etter litt, så heldigvis så økte jo forståelsen, og man begynte å se liksom at, ok, når de to møttes, så fikk den ene sykdommen fra den andre, og så videre. Og da begynte man med diverse tiltak som gjorde at dette spredte seg langsommere. For eksempel...
Munnbind.
Det handler ikke, men godt forslag. Men man begynte for eksempel å holde skip som kom langveis fra.
Ja.
De begynte man å holde i isolasjon en stund.
Jo, som karantene.
Ikke sant, og ja. Da kom vi på. Fordi, hvor lenge måtte disse skipene ligge ute i sjøen før de fikk komme til kai?
Håper det var mer enn en uke.
Det var det. Det var cirka 40 dager.
Oi!
Og omtrent 40. Hvordan sier du det på fransk? Quarantine. Quarantine.
Oh, ja.
Ikke sant? Og derfra kommer det fra.
Nei,
så omtrent 40. Quarantine, det selvfølgelig feil uttalelse.
Ja.
Karantene.
Hva man lærer i denne podcasten.
Ja, jeg kan ikke annet enn å si, vær så god.
På 1800-tallet så herjet spanskesyken, og den krevde jo mellom 50 til 100 millioner liv. Hva var det for noe?
Ja, så... influensa, man får starte der. Det er jo en sykdom som de fleste kjenner til, og influensa, det skyldes influensaviruset. Og dette influensaviruset, det sprer seg hele tiden rundt på jordkloden. Og det skaper masse sykdom, særlig der hvor det er kaldt og vinter, da. Og mellom november og mars her i Norden, så har vi jo vinter, og da har vi også influensasesong. Men på den sørlige halvkule, så sør for ekvator, så har jo de vinter når vi har sommer. Så derfor så har influensaviruset alltid et eller annet sted de kan reise rundt og trives veldig godt, da. Og på den reisen rundt jorden så skjer det små mutasjoner, altså det skjer små endringer i viruset. Det har vi nå blitt vant til med korona, ikke sant? Med omikron, det er en mutasjon. Du har et utgangspunkt, et virus, og så endrer det seg. Og så får du da noen egenskaper som gjør at det smitter fler, eller dreper fler, eller et eller annet sånn skumle greier. Og noen ganger så skjer det ganske store endringer i et virus. For så vidt det som har skjedd med omikron, da. Det skjer store endringer som gjør at det plutselig blir veldig, veldig mye mer smittsomt. Og det var det som skjedde ved spanskesyken. Plutselig hadde man et influensavirus som ble veldig, veldig mye mer dødelig, og så fikk lov å spre seg, og da døde fryktelig mange av den sykdommen.
Ja. Hva var det, vet man hva det var med den varianten som gjorde den så dødelig?
Ja, så det er jo da egenskapet ved viruset, som gjør at den skaper mer sykdom hos pasienter, og det som ofte kjennetegner disse influensapandemiene, eller epidemiene, det er at den er såpass... annerledes enn tidligere influensavirus, at man har veldig lite immunitet mot den. Og altså det som gjør et influensavirus farlig, det er som regel det at immunforsvaret reagerer så fryktelig kraftig på viruset. Og det som også var litt leit med spanskesyken, det var at den drepte veldig, veldig mange unge. Og da tenker man seg at unge har et sterkere immunforsvar enn de gamle, og derfor så får det også en litt for stor overreaksjon når de møter denne spanskesyken.
Ja.
Men så kan man også få infeksjoner oppå spanskesyken igjen. Så sier at du ble smittet med dette influensaviruset, spanskesyken, og så lå du der og var sjaber og hadde vondt, så fikk du en bakteriell lungebetennelse på toppen av det, og så døde du.
Mm.
Og så var det jo mye ut på 1918, da avsluttet man jo Første verdenskrig, så folk var jo dårlig ernært og hadde ikke noe særlig godt utgangspunkt, så det passet virkelig dårlig med en runde med spanskesyke.
Hvordan forløp liksom sykdommen seg? Var det som en typisk influensa, bare at man var litt dårligere?
Ja, det er egentlig det.
Ja.
Typisk influensasymptomer, og så kan det være at du får en lungeinfeksjon oppå det, altså bakteriell lungeinfeksjon oppå det, da.
Mm. Hvordan skiller den, altså spanskesyken, seg fra svininfluensa og fugleinfluensa?
Altså svininfluensa og fugleinfluensa, det er typer influensavirus som normalt enten sprer seg blant griser eller blant fugler. Og de har egenskaper som gjør at de ikke sprer seg til mennesker. Men disse kan også mutere. Så kan skje endringer som gjør at de plutselig kan spre seg fra griser til mennesker, og så også fra mennesker til mennesker. Og det er det som har skjedd i disse svininfluensa-rundene vi har hatt, og fugleinfluensa-rundene vi har hatt. Men spanskesyken, den skyldte samme type virus som svininfluensaen.
Men er det på en måte tilfeldig hvilket virus og bakterie som klarer å bli en pandemi?
Altså det eneste som må til er at det må klare å kunne spre seg, og spre seg ganske raskt. Bakterier, de har vi nå god behandling mot med antibiotika. Så en bakteriepandemi anses som veldig, veldig usannsynlig. En ny runde med svarte dauden, for eksempel, det tror jeg ikke er mulig. Da må det være, nei, det går nok ikke. Og så sprer jo bakterier seg typisk veldig mye tregere enn virus. Men virus, de kan jo spre seg, og det lever vi jo nå i et veldig tydelig eksempel på, og at det kommer til å komme nye pandemier som mye mer alvorlige enn koronapandemien, det helt sikkert.
Det ja, mer dødelig, tenker du?
Ja.
Ja.
Mm.
Ja, det jo dystre fremtidsutsikter, da, fordi at korona har jo vært en stund, til tross for at man også har fått vaksiner. Altså, det noe spesielt med korona som gjør at vi ikke klarer på en måte å bli kvitten?
Ja, altså det som var nytt var at den var både smittsom og ganske dødelig, da, og det er en skummel kombinasjon. Og så kom jo vaksinene, som hjalp en del, og så muterer viruset. Så det eneste vi kan håpe på er at det blir som et influensavirus, altså et virus som bare sirkulerer rundt og ikke skaper så fryktelig mye trøbbel. Det ikke noe tiltak mot influensa, annet enn en valgfri vaksine. Vi blir aldri kvitt virus.
Nei.
Altså det er ekstremt sjelden, da. Vi har gjort det med noen alvorlige type virus, og det handler om vaksiner.
Men sånn som SARS-CoV-1 har man jo på en måte fått litt mer kontroll over.
Ja, den brant ut, men husk på at den var jo aldri noe... Altså, den hadde vel pandemistatus, eller i hvert fall pandemistatus, men det var veldig få som ble rammet av den. Og hvorfor er det sånn? Nei, det man tenker seg er at den muterer til en mindre smittsom variant, og så bare fyker den rundt. Og så tenk deg mange ganger du har forkjølet deg i løpet av et år. Du vet jo ikke hva slags virus det er.
Mm.
Så det er liksom the best case.
Men når du sier at det kan komme pandemier, og at det er ganske sannsynlig, som mer dødelig enn korona, hvor dødelig snakker vi da?
Nei, det umulig å anslå.
Ja, men jeg føler at det er sånn skremselspropaganda, dette her.
Nei, men altså, det et sannsynlighetsspill.
Ja.
Så det utvikles jo, altså det skjer jo endringer i viruset hele veien, rundt omkring hele verden, og plutselig så er det et eller annet som får en endring som gjør at det smitter veldig. Det var det som skjedde med korona, tror man da.
Men er det ikke da også, på en måte, sannsynligheten er jo der, for at i og med at vi kanskje må lære oss å leve med korona, som et influensavirus, er ikke sannsynligheten for at det plutselig muterer og blir mer dødelig der da?
Jo, men det har vi samme med influensa. Husk på at influensa overvåkes jo over hele verden hele tiden. Og når vi får en influensavaksine her i Norge, så er det fordi noen i hvit frakk har vært nede i Asia, fått snappet på et virus, sett på hvordan det er, og så laget en vaksine mot det viruset. Og så må du håpe at det ikke muterer så mye når du kommer tilbake igjen til Norden da.
Men det virker jo som korona muterer veldig.
Ja, det gjør det.
Ja.
Men av en eller annen grunn så virker det som at når disse virusene muterer, så går det i retning av å bli mer smittsomt. Så blir det også mindre dødelig.
Ja.
Hvorfor det sånn, det kan ikke jeg forklare deg. Men det kunne teoretisk sett vært at det muterte sånn at det ble både veldig mye mer dødelig og veldig mye mer smittsomt. Det kan absolutt være.
Da er man jo...
Jo, men sett fra et virus sitt perspektiv, et virus vil jo bare spre seg til så mange som omhovedet mulig.
Mm.
Så hvis det er veldig dødelig, så dør folk, så det får mindre mennesker å spre seg til, og tiltakene blir veldig, veldig mye kraftigere da.
Ja.
Husk på at nå i Norge nå, så dette er lett for meg å si, fordi jeg har ikke noe ansvar overfor noen. Men nå er vi liksom, kan du si at man er ferdig. Er du ung og frisk? Ferdig, det er ikke noe vits å være redd for omikron-greiene.
Nå får du, det var som det han der Håvist.
Preben Ovesand, ja.
Gikk ut og sa at det var over.
Jo,
men, det kan du angre på.
Ja, men jeg sier at nå, sånn som det er nå. Men så kan det jo være, og det kommer garantert til å skje.
Ja.
Det kommer garantert til å komme nye mutasjoner av koronaviruset.
Mhm. Men vil du uttale deg om fremtidsutsiktene med tanke på korona nå?
Ja, nå tror jeg... Alle har fått tilbud om vaksine. Jeg tror det kommer til å være årlig tilbud om ny vaksine som er tilpasset den siste varianten. Og så må vi bare leve med det.
Ja.
Så nei, jeg tror at dette her ser kjempebra ut, forløpig. Omikron ser jo forløpig helt super ut.
Som jeg sa på P4 i februar 2020. Jeg er ikke spesielt bekymret.
Ja.
Nei, kanskje jeg skal si det igjen nå?
Men sånn er det alltid, at det er vanskelig å spå om fremtiden. Når du ser tilbake, så finner man alltid forklaringen på hvorfor det selvfølgelig akkurat ble sånn.
Ja da, men neste gang jeg blir spurt på nasjonal radio om et virus i anmarsj, så tror jeg bare at jeg sier at det kan jeg ikke nok, har jeg ikke nok kunnskap om til å kunne uttale noe.
Da blir det, må du svare det til ganske mye. Men husk på at det er jo ingen som bruker det mot det annet enn meg.
Nei, men du bruker det.
Det gjør jeg.
Ja. Vi får jo lyttespørsmål fra dere på Instagram, på vår åpen journal sin konto der, og det synes jeg er veldig hyggelig. Og denne gang så er det en jente som spør, hvorfor blir man hangry? Altså, irritert eller sur når man har lavt blodsukker?
Altså, appetitt og følelser, det er veldig, veldig tett knyttet sammen. Og når man er sulten, så oppleves det som en stressfaktor. Altså hjernen blir stresset av det. Og når man stresset, da har man gjerne kortere lunte. For eksempel hvis du har smerter, eller akkurat har slått deg, for eksempel, og noen prøver å irritere deg da, da glefser man raskt. Så det er ettersett bare at man har lavere terskel før begeret renner over, fordi begeret er allerede litt fylt av stresset der og være sulten.
Mm. Du kan bli hangry.
Det tror jeg ikke, og jeg vil ikke utdanne om det. Men det som er litt interessant rundt det der, er at nå er det jo kommet fram litt forskning i siste om dette med fasting, periodisk fasting.
Ja.
Det er interessant, for der er det jo folk som går ut og faster og spiser veldig lite, men som allikevel ikke er sure. De gjør det faktisk fordi de mener de blir klarere i hjernen.
Men de vender vel kanskje kroppen til å få mat mellom da og da, da?
Ja, det er mange ting. Ja. Det er en ting. Og så spiser man gjerne mat som holder blodsukker ganske stabilt. Ja. Sånn at ikke, du kan være sulten uten å ha lavt blodsukker.
Ja.
Men det kan vi ta en annen podd.
Det kan vi ta en annen podd, når du skal ha noe nytt om medisinen. Kanskje fasting er det nye?
Det ser i hvert fall ut som det er en del positive effekter på det.
Spennende. For en cliffhanger.
Ja. For en cliffhanger.
Men nå, gjest.
Hurra!
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi har jo vært så heldige da å få en gjest i dag som ikke er her fysisk, men likevel, til tross for litt sykdom, er med digitalt. Jannicke Widden, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Du velger altså å stille opp selv om du har blitt litt syk.
Altså når jeg kan få tilgang på ikke en, men DOS, Dr. Oss, uten å forlate eget hjem, da stiller jeg.
Er det noe vi kan hjelpe deg med?
Du, vet du hva? Jeg er jo livredd for leger. Jeg er noe så sjeldent som en helseangster med ekstrem legeskrekk.
Nei, er det sant?
Så jeg tror det feiler meg noe hele tiden, men jeg er ikke villig til å gå til lege for å finne ut om det stemmer.
Det er jo en dårlig kombinasjon.
Veldig dårlig, men på en annen side kanskje litt god også, fordi jeg tror jeg hadde hengt møe. Ja. På legekontoret, hvis jeg skulle hørt på alt hjernen min forteller meg at feiler meg.
For hva gjør du i stedet? Googler du, eller?
Nei, det har jeg også sluttet med.
Å, men så bra!
Ja. Jeg bare anerkjenner at jeg har hatt alt fra bukspytt, kjertelkreft, altså noe sånn, nå er vi på, i det siste, bukspytt, kjertelkreft, hjernesvulst, lungekreft selvfølgelig,
ja.
Jeg har også hatt noe sånn, jeg vet ikke helt om det heter halskreft, men kanskje strupehodekreft, ja. Eller mandel, finnes det mandelkreft?
Det er veldig
sjeldent. Mandelgrøt finnes.
Mandelmelk finnes også.
Ja, mandelmelk finnes også.
Men til å ha hatt alle disse tingene, så ser du jo fryktelig godt ut.
Du, tusen takk, og...
Ja, det må jeg virkelig si, altså.
Ja, nei, jeg holder... Jeg prøver å holde fort rent, altså jeg har så helseangst at når jeg nå har korona, så blir man jo veldig stygg når man er syk.
Ja.
Så her forleden så tok jeg sånn selvbrunning og smurte I hele ansiktet for å lure mitt eget speilbilde til at jeg skulle, ikke skulle se så syk. For da blir jeg så redd.
Nei, da blir du så redd. Men kanskje det derfor du da etter selvbrunningen har tenkt at du har pankreaskreft, altså bukspyttkjertelkreft, fordi du var litt gul? Det kunne det vært.
Det visste ikke jeg at det var et symptom, Katarina. Nei, da må jeg bare beklage. Skjønner du?
En ting til å se deg.
Dette var jo ikke det,
ja, det var ikke det vi skulle gjøre. Men la oss snakke, du har fått korona.
Og du den første gjesten vi har her med aktiv koronainfeksjon.
Ja. Å, tusen takk.
Ja, gratulerer med det.
Tusen hjertelig. Gratulerer med gjest.
Takk for det.
Men hvordan føles det?
Det var faktisk verst de to første dagene. Og jeg tok hjemmetest på hjemmetest på hjemmetest, og alle var negative. Og jeg hadde, jeg tror ikke jeg har hatt så høy feber siden jeg hadde nyrebekkenbetennelse.
Oi!
Og så våknet jeg I går morges, var det vel, med utslett nedover begge beina, og jeg tenkte, hva dette her?
Mm.
Og jeg har en veldig aktiv fantasi. Så jeg tenkte, ok, hvis jeg nå klør på utsiden av kroppen, så kommer det til å begynne å klø I halsen og innover I lungene, og så hovner jeg opp, og så... Skjønner du?
Skjønner jeg, men ja.
Yeah. Ja, det må jeg si, en livlig fantasi.
Ja.
Og da googlet jeg faktisk, fordi jeg så heldig at jeg har ikke vært sånn... Jeg har hatt veldig respekt for koronaen, men jeg har ikke vært sånn superredd for å få det.
Nei.
Og så sønnen min påvist og har vært det I noen dager, så jeg har tenkt sånn, dette her må jo være covid, så jeg googlet covid og kløe.
Åh!
Ja, og det var jo helt normalt da, å ha utslett.
Ja, så det også en greie.
Ja.
For du vet hvem du har fått det av?
Ja, det sønnen min som har vært på nyttårsfuckingsfest I Sankthansparken da.
Motherfucker.
Ja.
Men han også blitt syk da?
Ja, ja, ja. Hele guttegjengen, gutta fra Oslo Vest som har hatt champagnefest. De var holdt seg til riktig antall og sånn, men alle smitta.
Ja, det det.
Og det går utover deg.
Det gikk utover mora med astma.
Du vaksinert?
Ja.
To doser?
Ja.
Mm. Men du, I og med at du sier at du har litt helseangst, det ikke sånn at du blir redd for, I og med at man vet jo at korona angriper lungene kanskje hardere enn andre virus gjør. Har du vært noe bekymret, liksom?
Jeg har vært mest bekymret fordi jeg får høre at jeg I en risikogruppe.
Ja, fordi du har astma.
Ja, men jeg hadde svineinfluensa nå, jeg. Jeg tar det på meg.
Jeg glad I å feste han, sønnen
din. Stakkars, da var jo han. Hvilket år var den svinegreia?
2009 eller noe sånt, var det?
Ja, men da var jo han 6 år da. Så. Ja. Da var han ikke, så glad I å feste. Men så jeg følte liksom at... Og den svineinfluensaen den letteste influensaen jeg har hatt I mitt liv.
Oh, ja.
Så jeg hadde liksom en sånn... Det går sikkert greit hvis jeg får det.
Mhm. Tenker du noen gang på at dette viruset altså startet I Wuhan I Kina, så har det faktisk beveget seg fra menneske til menneske og nå inn I deg?
Mm. Æsj, det sånn synes jeg veldig guffent, Harald.
Ja.
Jeg er enig.
Ikke
æsj. Jeg skal ikke gnide inn.
Det var veldig, veldig guffent.
Kanskje du innmari mange ledd, og du via.
Ja, men det er jo fascinerende fra et epidemiologisk ståsted.
Ja, men for apropos den der NRK-serien 6 steg fra...
Ja.
Altså, jeg lurer på hvor mange steg jeg fra Wuhan. en milliard steg fra Wuhan.
Ja, for det hadde vært litt fascinerende. Hvem du har vært inne, kan du hende? Du har vært innom noe kongelige, altså.
Ja.
Det jo noen greier der.
Det Silvia og Carl Gustav, vet du.
Det Leonardo DiCaprio. Ikke sant? Man har jo nesten ligget da, med Leonardo DiCaprio.
Det vil, akkurat det vil jeg kanskje ikke si.
Infisert
jo, det vil jeg si.
Jeg også.
Takk, Katarina.
Vi må jo få bukt med helseangsten I løpet av denne episoden, føler jeg.
Å Gud, da kommer en champagne på døra til dere. Det skal jeg love dere.
Levert av din koronasyke sønn.
Ja, og alle hans venner.
Å ja. Men Harald, hvordan skal vi bli kvitt helseangsten?
Nei, det høres ut som du liksom, I og med at du sier at du måtte bare akseptere at sånn var det. Og, altså, du har jo fått noen teknikker, høres ut som, Janneke.
Ja, teknikken for å ikke oppsøke lege, men den har jo blitt så svær at nå snakket jeg plutselig svensk, for jeg mente vanskelig, fordi nå går jeg ikke til lege for noen ting.
Nei, og da du redd for at du går glipp av noe farlig?
Ja.
Det gjør du ikke. Du jo en så sprek ung dame.
Ja.
Men tror du ikke nesten at belastningen ved å gå og tenke på alt som kan skje er større enn det som eventuelt kunne skjedd?
100%.
Ja, men hva er det du er redd for da?
Nei, det er jo folk som har de utfordringene, jeg liker ikke ordet angst, men som har de utfordringene som meg, eller folk tenker om oss da, at vi er hypokondre og at vi er redde for å dø. Jeg er ikke per se redd for å dø. Jeg er redd for alt som skal skje på vei til evige jaktmarker. Det er slanger i armen, det er cellegift med kvalme. Altså jeg har, i mitt hode har jeg jo vært gjennom 100 kreftsykdommer og innleggelser. Jeg hater jo sykehus mer enn noe annet sted på jord.
Har du vært mye på sykehus?
Jeg har vært litt på sykehus, altså. Så de gangene jeg har hatt, de gangene det har vært noe, det skal sies da, de gangene det har vært noe alvorlig, nå lager jeg hermetegn, men jeg har jo en stor ryggoperasjon, jeg er hysterektomioperert, jeg har tatt blindtarmen, jeg har, hva for noe annet er det da? Det er jo keisersnitt, som også er litt sånn.
Ja, da har du jo vært gjennom en del kirurgi da.
Ja, jeg har det. Og jeg synes ikke det er noe gøy.
Nei, det skjønner jeg.
Det skjønner jeg veldig godt.
Men det som er fascinerende er at angsten gir seg når det er alvorlige, det var det jeg sa her, hermetegn, ja. Alvorlige ting på gang.
Ja.
Jeg hadde ikke angst da jeg lå 5 døgn på ortopedisk postoperativ.
Nei.
Med kjempevondt for eksempel, da er det akkurat som den der bonustankegangen gir seg litt, for da har hodet nok med å konsentrere seg om å faktisk gjøre det friskt, det som trengs å bli friskt.
Og du har ikke overskudd til å tenke på alt som kan gå galt, kanskje?
Nei, og det har jeg. Når jeg fikk den positive testen nå, så mistet jeg, så tenkte jeg bare, ja, let's go, liksom. Og så dempet angsten seg ganske kraftig.
For det er det jeg synes er veldig fascinerende med angst, da. Det er at angst er jo et resultat av fantasi. Ikke sant? Så klarer du liksom å få litt bukt med den fantasien, så vil jo det kunne påvirke angsten i ganske stor grad. For du er jo et veldig fantasifullt menneske, da.
Ja, veldig.
Og der er det jo, det er det jeg liker med for eksempel meditasjon og den type ting. At du klarer å koble deg liksom fra den der fantasimølla, som bare går og går.
Det er jo inne i en annen fantasi, da. Det er sånn, tenk at du er på en hvit strand.
Jo, det kan du
men
si.
Men det er en mye finere fantasi.
Det er akkurat helt det. Kjenner. Det er akkurat det. Ja. Du bytter jo bare ut noen tanker med noen andre. Men har du prøvd noen sånne ting, da?
Ja, masse. Og så har jeg, når jeg får sånne veldige panikkanfall, hvor jeg virkelig tenker sånn, nei, men denne gangen er det ikke panikkanfall, for nå får jeg jo faktisk ikke puste.
Ja, ikke sant?
Ja. Da legger jeg meg på sånn sjaktimatte.
Ja.
Sånn mild form for selvskading, som jeg kaller det.
Altså spikematte? Oi, hjelper det?
Ja, det gjør det, fordi det tar jo ikke, nå synes ikke jeg den er veldig vond å legge seg på mer.
Nei.
Men den er jo akkurat sånn at du tenker, altså i det, jeg vet ikke om alle vet at Gro Harlem Brundtland pleide å si at hun hadde en tegnestift i skoen. Men det også er jo en, når hun skulle holde taler da.
Ja.
Fordi folk har jo sine ting hvor alle innimellom føler på en viss form for angst. Og da er jo den distraksjonen vekk fra ubehag, det indre ubehaget til noe ytre ubehag. Fordi den veien er kort, da, fordi det er så mye bedre å ha noe sånn, å shit, jeg har en stein i skoen, enn å shit, nå må jeg holde tale for 400 mennesker som er smartere enn meg.
Ja, ja. Den skal jeg begynne med.
Du har en stein i skoen.
Ja, stein.
Ta stein i tilfellet, ikke tegnestift.
Stein tror jeg er veldig, veldig bra. Men du er jo alltid, eller i hvert fall sånn jeg opplever deg, veldig åpen. Altså når du er jo så, ja, du forteller hvordan du har det på en måte, også når du kommer til utfordringer og angst da. Hvordan synes du det, er det helt sånn uproblematisk for deg?
Ja. Jeg vil si det, jeg føler jeg har vært heldig fordi, til tross for at, dette har jeg sagt i intervjuer før, til tross for at jeg gikk fra hun blie folkelige programlederen til hun med angst, etter jeg fikk angstanfall på God Morgen Norge, så føler jeg likevel at jeg har fått lov til å beholde en viss sånn, åja, det går an å ha en jobb som deg, og trene som deg, og gjøre som deg, samtidig som du har de utfordringene.
Mm.
Og det er jeg veldig glad for at jeg ikke bare gikk direkte hen og ble hun med 7 katter og rødvin på dunk, liksom. Som jeg føler folk har en tendens til å tenke da, i ja. Det folk går ut og sier, vet du hva, jeg har noen utfordringer,
mm.
Og jeg, som dere hører, så bruker jeg det ordet veldig hyppig for å bli kvitt den overbruken av ordet angst, mm. fordi folk som sier sånn, jeg får så angst når jeg går ut med den genseren her, for jeg tenker sånn, hva vi får, altså, det er sånn, lille venn, jeg skal gi deg angst, jeg.
Ja, ja.
Veldig, veldig mange opplever jo angst i løpet av livet. Mm. Så det å liksom si at, at noen med angst putter det i en egen bås, det er jo helt umulig. For det er jo nesten de fleste av oss som faktisk får det på et eller annet tidspunkt.
Ja, jo da, det tror jeg. Men jeg tror at de som har diagnostisert kliniske angstlidelser, føler seg nok kanskje litt sånn, tråkka på i det noen sier at de er redd for edderkopper, for eksempel. For det å ha en generalisert angstlidelse, eller helseangst, eller panikklidelse, tror jeg er hakket mer plagsomt enn å ikke tørre å gå ned i kjelleren for det er edderkopper.
Ja, 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 så, altså det er jeg helt enig, og det tror jeg, det har vi snakket litt om før, en sånn utvasking av begrepet, som jeg tror er også til dels uheldig, selv om det selvfølgelig bidrar til mer åpenhet rundt det, som er bra. Men ja. også liksom klinisk definert angst er jo veldig mange som får i løpet av livet.
Ja.
Og så er det i større og mindre grad om hvor utbredt det blir, eller om man blir kvittet da.
Ja, jeg vet ikke. Jeg føler at folk nå har en større forståelse for at det å ha angst kanskje går på at man går med en eller annen sånn fysisk tilstrammethet i kroppen, mm. og så er det plutselig veldig lite som skal til for å fyre i gang et ubehag som blir sånn at man føler for å flykte fra det. Da.
Mm.
Som blir den der ja, panikken eller...
Mm.
Nå går det gærent følelsen.
Mm.
Mm. Hva synes du hjelper deg mest da med å takle dette?
Nei, jeg må jo nesten si hva heter det? Altså jeg kjenner jo at den der
koronaen
surrer jo litt oppi her. Mm. Erfaring var ordet jeg lett etter.
Mm.
Jeg har hatt Jeg overdriver vel ikke hvis jeg sier at jeg har hatt 5-10 000 angstanfall i livet.
Ja,
i større eller mindre grad.
Mm.
Og det begynte som oppkastangst som 8-åring. Sånn. Men jeg visste jo ikke da at det var angst jeg led av. Liksom. Jeg var bare redd for å spy når jeg skulle legge meg om kvelden.
Mm.
Likte ikke mørke og sånn uforklarlige ting. Da. Mm. Men dette går jo på arv og... biologi også.
Er det noen gang du aldri får angst da? Noen situasjoner?
Veldig, veldig sjelden når jeg klatrer.
Ja. Ja. Er ikke det liksom litt fascinerende å tenke på?
Jo, jeg har jo til og med jobbet med mental helse og ungdom i et prosjekt som heter Klatreveggen, med ungdom som har lignende og verre utfordringer enn meg. Og det har vært helt fascinerende å se. Sånn rørende, vakkert for meg som er så begeistret for klatring, og som har hatt så mye hjelp av det. Da.
Mm.
Men det å klatre gir meg så mye, og det å se at de ungdommene, å, herregud, dere kan ikke få meg til å grine, dere også.
Mm.
Å se ungdom med så alvorlige forstyrrelser, bare blomstre i den veggen og high-five hverandre og heie på hverandre og de glisene i det de får til noe som egentlig høres helt merkelig ut. Oi, du klarte å klatre opp en vegg.
Mm.
Jeg skjønner at det kanskje høres banalt ut for de som ikke har funnet noe lidenskap i klatring, men...
Nei,
men
overhovedet ikke. Altså, den mestringen der er jo helt fantastisk. Da. Det er jo, man kommer jo ikke så mye høyere opp på lykkeskalaen.
Nei, faktisk ikke.
Mm. Men da tenker jeg også at det er jo veldig eller sånn helt magisk på et vis da, at du bruker din erfaring og noe som egentlig er ganske tøft til å hjelpe andre. Fordi man skulle jo tenke egentlig at du har nok med å stå i ditt.
Men der må jeg få si at jeg føler meg heldig fordi angst og depresjon blir jo veldig ofte satt omtrent som salt og pepper på bordet liksom. Mm. Det ene følger det andre, uavhengig liksom av rekkefølge. Men jeg kan med hånda på hjertet si at jeg har aldri følt meg deprimert. Mm. Jeg våkner opp og tenker bare, fuck, enda en dag med angst liksom. Jeg blir ikke sånn, enda en dag med altså, jeg synes jeg er heldig som ikke har fått den, fordi det jeg har er ekstremt slitsomt. Og det derfor jeg også ber folk slutte å spørre meg, hvordan lever du så godt med angsten? For det gjør jeg ikke, jeg lever med angsten. Ikke godt, jeg vil jo ikke ha den.
Ja, men og det kjenner jeg meg, ikke for å sammenligne meg, men jeg kjenner meg igjen, jeg har jo diabetes, når folk sier det, jeg lever du greit med den. Akkurat samme, jo da, altså det går jo, men man skulle jo for all del i verden vært uten det, på en måte. Så jeg skjønner den, det høres ut som man skal gjøre noe positivt ut av det man har, liksom, som litt sånn...
Ja, det, og det sånn, uansett hva slags sykdom eller lidelse man blir forkastet på seg, så jo ikke det noe sånn, det ønsker jeg meg.
Nei.
Så.
Nei, vi forholder oss.
Fikk så ønske jeg kunne gå på veggen snart.
Liksom. Ja. Det hadde vært litt deilig å kjenne deg på. Liksom.
Faen, diabetes høres litt spennende ut.
men jeg synes... det er gøy å prate med deg, fordi du er jo nysgjerrig på helsevirkelig, liksom, selv om du er litt redd for det også. Men hvordan tror du du hadde vært hvis du var lege?
Herregud. Jeg kunne nok ikke blitt det, fordi, og det erfarte jeg enda mer da jeg... For det første så hadde jeg jo lidd av alt jeg leste meg på gjennom studiene.
Ja, ja, og det gjør du når man leser på det. Ja, ja.
Ja. Og så tror jeg... Uten at jeg ikke tror, jeg tenker at leger og yrket deres er empatiske, nydelige mennesker, men jeg hadde, altså det å gi et menneske en kreftdiagnose for eksempel, jeg hadde jo sittet og hulka.
Mm.
Du skjønner det, hva skal du høre her? Jeg tror liksom ikke jeg er. Jeg tror ikke jeg klarer å styre følelsene mine nok til at jeg kunne vært en god lege.
Nei. Jeg skjønner hva du mener. Jeg gråter jo, jeg er på fødeavdeling nå i praksis, gråter jo når de ungene kommer. Men det er jo en positiv ting, og det er jo på en måte helt innenfor å gråte da. Men ja, jeg tror du, det er veldig enkelt å bli emosjonelt og personlig engasjert i visse pasienter. Men da blir det veldig spennende å se hvorvidt Janneke klarer å hevde seg i konkurransen mot meg når vi skal ha quiz.
Ja, hva tror du om det, Janneke? Hvordan er kjenslen?
Nei, men altså, hun er Norges mest kjente konkurrerende menneske, så dette her tror jeg går rett på dunken, for min del.
Nei, men jeg tror vi drar gang med litt quiz, damer.
Ja. Ok.
Vi kjører quiz. Og med oss i dag så har vi studd med Katarina Flatland. God dag.
Stemmer det. Hei, hei.
Og vi har med Janneke Widen, covid-positiv for anledningen.
Takk.
Og vi starter enkelt til deg, Janneke. Hva kalles pesten som sprer seg aller raskest?
Omikron.
Omikron, ja. Altså pesten, det er et ordspill her da.
Det er ikke sikkert.
Raskepesten.
Veddeløpspest.
Veddeløpspest,
ja. Nei, er det sånne tulleting?
Det er både og, det er det som er veldig vanskelig. Å, ja.
Okay.
Så her må man på en måte lese spørsmålet og tenke om det, ja.
Bra, da går vi til et lettere spørsmål, Katarina Flatland. Hvor mange har dødd av covid-19 så langt?
Totalt hele verden.
Det er riktig.
Det er her kan jeg svare veldig feil, kjenner jeg. Men hva skal jeg tenke? Jeg vil jo tro, i USA er det jo et par millioner, er det ikke det da? Jeg tipper 5 millioner.
Kan ikke?
3,7 millioner.
Ja, 5,5 millioner.
Oi, det var
nærme. Bra begge to.
Tusen takk.
Så ett poeng, okay. Katarina.
Ja.
Det er spørsmål, Janneke, hvor mange av de som har vært smittet av covid-19 har dødd av covid-19?
Prosent?
I verden?
Prosent, ja. I prosent.
Mm. Og i prosent? Å, herregud, da var det, du sa 5,5 millioner dødd. Jeg vil tippe kanskje 7%.
Katarina?
0,1.
2%.
Å, det er 2%.
Ja. Så det var faktisk Katarina som tok poeng.
Deilig, deilig, deilig.
Ja. Vi vet jo at covid faktisk kan smitte til noen dyr, og hva kalles sykdommen som kuer får når det blir smittet av covid, Katarina?
Cowmikron.
Kan du ikke?
Nei, det kuvid.
Oh, ja. Movid.
Ah, nei, men kuvid hadde jo det. Jeg synes det
det skal, skal få en poeng for, Janneke.
Ja, du, takk. Ja.
Men leder hun da, eller er det jeg som leder?
Nå er det likt.
Det er likt, ja.
Neste spørsmål, Katarina. Hvor mange av de som har vært smittet med covid i Norge har dødd, altså i prosent?
Det 0,01.
Janneke?
Ja, det ville jeg faktisk svart det samme på.
0,3.
0,3,
ja. 0,3.
0,3?
Ja.
Ikke 0,03?
Nei, 0,3%.
Okay.
Så hvor mange, av, hvor mange måtte du ha smittet for at en skulle dø, Katarina? Matematikk?
Tre ganger så mange. Litt over tre ganger så mange.
Nei, 300. 300. 1 av 300. Ok, Janneke. Hvor mange mennesker under 60 har dødd av covid i Norge?
Under 60 så det vel 4, 5.
Katarina?
Ja, vil du ha i prosent?
Nei, antall.
Antall, ja. 20.
90 stykker.
90, ja.
Ja.
Og poeng nå, til meg.
Det poeng til deg, Katarina.
Ja. Jeg visste ikke så mange hadde dødd av den gangen. Nå begynner jeg å bli redd.
Ja, du har det jo.
Men nå kommer oppfølgingsspørsmålet, Katarina. Ja. Hvor mange mennesker under 60 har dødd i trafikken i samme periode?
60.
Janneke?
140.
Ja, ganske bra, 120.
Oi.
Så du burde altså være mer redd for å dø i trafikken enn å dø av covid, hvis du under 60. Nå trenger vel kanskje ikke du flere ting å være redd for, Janneke, men...
Nei, helst ikke.
Trafikken altså farligere.
Ja.
Neste spørsmål, Janneke, hvilken sang spilles ofte under Kari Jakkessons Trimtram?
Faen. Det den der my corona?
Kunne
jeg vet ikke,
I like to covid. I like to covid.
Det er fint.
Jeg tok en lignende.
Ja, det var ikke langt unna. Du skal få en poeng for det nå. Da det helt likt før vi går på siste spørsmål i dagens quiz. Hvem, Katarina, var det som brakte pesten til Mumidalen i 1349?
Lille My, men har du et ordspill på My her?
Nei. Janneke?
Nei, fordi det kom et skip til Bjørgvin i 1349, og det skipet, det kom vel aldri til Mumidalen.
Det vet ikke du.
Det var jo en rotte på det Bjørgvin-skipet.
Bjørgvin.
Men, hva heter Hufsa, vil jeg si.
Ja, det ville jeg også tenkt, egentlig, ja.
Det var Lille Pandemi.
Ja, faen, jeg var, jeg sa jo
mye. Ja, du er treig, ass.
Dere er nerds, ass.
Ja, vi er nerds.
Ikke dra meg inn i dette, for det han. Han.
Du
er
Men jeg synes jo det jo din hjerne med korona går jo mye raskere enn Katarinas uten, Janneke. Det må du ta med deg herfra.
Vant hun? Eller?
Jeg tror Janneke vant det.
Nei, det tror jeg
ikke. Jo, hun får ekstra poeng for å ha covid.
Ekstra.
Eller har du movid?
Ja, movid, covid. Ja, nå var du raus med meg, jeg synes det.
Men vi må jo være rause, for det har vært veldig hyggelig at du har tatt deg tid, selv om du syk. Og før vi avslutter, Janneke, så pleier vi alltid å få et tips til vår sønn, Bernhard, hvordan han kan bli en trivelig og fin fyr. Hva er ditt livsråd på veien?
Bernhard, ikke behandle jentene dine sånn som rapperne behandler jentene i sangene sine.
Nei, det faktisk helt sant. De ikke hoes, sluts, enn...
Bitches.
And don't put my dick in my mouth, dick in my mouth, altså sånn.
Nei, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Nei. Behandle de som, jeg vil tenke at Alf Prøysen.
Nei, han var vel litt... han var litt rask på labben der innimellom.
Si Kjell Aukrust eller noe sånt.
Ja, eller han...
Ingrid Hagrup.
Han...
Ingrid Hagrup. Snakker litt sånn som
mannen det her. Kan du ikke behandle sånn som
jo,
jeg?
Ja. Men hva heter han?
Hva da?
Som har litt sånne stev. Nei. Det kan vi finne ut etterpå.
Stev? Paul Aukrust?
Nei. Stev? Han har ikke stev. Han har vært mener med en reklame Vinje? Hvor han snakker litt mer enn han synger. For han er jo sånn.
Åja, Odd, Børresen.
Han tror jeg er snill.
Ja. Jeg hater måker.
Ja, han. Han hater måker, men elsker damer. Ikke sant? Ja. Dette kan vi snakke om i lang tid. Det skal dere slippe å høre på, folkens. Men tusen takk for at du hørte på. Tusen takk for at du var med, Janneke.
Og god bedring, da.
Og god bedring.
Tusen takk, dere har skremt meg litt grann nå.
Nei da, vi satser på at du går inn i statistikken for de som klarer seg.
Ja.
Takk for det.
Ha det.
Plan B.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.